у люстерку вечності.
Пакаленні мастакоў, скульптараў, дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне тут я, Сергей Харэўскі. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў – вельмі славутага колеса архітэктара, які здабыў сабе вялікую славу пры жыцці, але чыё імя, на вялікі жаль, мала вядомае пакуль на ягонай радзіме ў Беларусі. Гаворым пра Антонія Філіповіча Дубовіка, віленскага дойліда і інжынера, аўтара праектаў мноства касцёлаў і некалькі дзясяткаў прыватных дамоў у Беларусі і Літве. Будучы архітэктар Антоній, сын Адама і Ізабелы Сасмольскіх, нарадзіўся 15 снежня 1865 году у бацькоўскім маёнтку Пятроўшчына у тагачасным вілейскім павеце. Ён паходзіў са старажытнага беларускага шляхецкага роду Філіповічаў Дубовікаў гербу Побах і 4 студзеня 1866 году быў ахрышчаны ў Буцлаўскім касцёле ў небаўзяцце Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Будучы будаўнік горада Вільні, вучыўся ў павятовым вучылішчы ў роднай Вілейцы, мястэчку з насельніцтвам у той час каля 3000 чалавек. Затым праходзіў навучанне ў другім кадэцкім корпусе ажно ў Пецярбургу, які быў створаны на базе дваранскага корпусу інжынераў і артылерій. Антоній адвучыўся на інжынерных курсах у віленскім юнкерскім вучылішчы, а затым урэшце скончыў у Пецярбурзе ж інстытут грамадзянскіх інжынераў. У самым пачатку 1890-х гадоў служыў у Міністэрстве фінансаў, там сама ў Пецярбурзе, памочнікам архітэктара. У гэты час ён праектаваўшы быў будынкі казённых установаў па ўсёй Беларусі для Мінску, Пінску, Гродна, Берасця і Беластока. Некаторы час працаваў у прыватным праектна-будаўнічым бюро «Канструктар» у Вільні, а з 1899 году быў ставшы памочнікам віленскага гарадскога архітэктара і на гэтай пасадзе ажыццяўляў нагляд за будаўніцтвам у Вільні, у тым ліку і грандыёзнага палацу Радушкевіча над Вяллёю. Гэты дойлід за сваё жыццё спраектаваў больш за 230 будынкаў, з іх 76 храмаў, найперш касцёлаў у Беларусі і Літве. Касцёлы, што будаваліся паводле ягоных праектаў, зазвычай параўнальна невялікіх былі памераў, але стройных прапорцыяў у модным тады неагатычным кшталце. Антоній Філіповіч Дубовік пабудаваў іх дзясяткі, у тым ліку храмы Вастраўцы, Асавуе, Задарожжы, Мёрах, Опсе, Пеліканах, Кабыльніку, Калесніках, Калтынянах, Новай Вялейцы, Нястанішках, Папарцях, Бутрыманцах, Каржакчышках, Медніках, Каменцы каля Тургеляў, ды шмат якіх іншых. Філіповіч Дубовік таксама рэканструяваў касцёлы ў Глыбокім, Варнянах і Свіры, надаўшы ім цяперашні знаёмы нам выгляд. Ён жа кіраваў пабудовою касцёла паводле праекта Аўгуста Кляйна ў роднай Вялейцы. Да сёння большасць збудаваных Філіповічам Дубовікам касцёлам не толькі ацалела, але і па-ранейшаму ў іх служаць Пану Богу. Асноўныя ж ягоныя праекты ажыццёўленыя былі ў Вільні, дзе ў пачатку 20-го стагоддзя было пабудавана паводле праектаў Філіповіча Дубовіка мноства блізу 160 толькі прыватных дамоў. Яму належыць самы ранні і самы яскравы ўзор стылю мадэрн у горадзе, ягоная ўласная віла ў завулку на цяперашняй Турынай гары ў Вільні, збудаваная ў 1903 годзе. Гэты будынак складана асіметрычнага плана з ваконнымі праёмамі, формах падковаў і пялёсткаў. Фасад упрыгожваюць гнуткія лініі дэкор з гзымшаў з раслінным арнаментам, характэрнымі для стылю сэцэсіі. На галоўным фасадзе змешчаны рэльеф з гербам роду Філіповічаў. Раслінныя матывы архітэктар спалучаў з формамі барока, што ў пачатку XX стагоддзя стала разумецца як знак мясцовая нацыянальная, уласна віленская традыцыі. Пасля некалькіх гадоў жыцця у гэтай вілле, калі памерла ягоная жонка Гелена, гаспадар прадаў дом і пераехаў на іншую кватэру. А ў міжваенны перыяд на гэтай вілле Філіповіча Дубовіка размяшчалася школа сясцёр Назарэтанак. Пабудаваныя паводле праектаў Філіповіча Дубовіка будынкі маюць рысы мадэрну і неаготыкі. Дзякуючы яму мадэрн у Вільні набыў рысы масавага стылю з характэрнымі прыкметамі, такія як каваныя металічныя краткі гаўбцоў, разьбяныя дзверы з датою або лацінскім прывітаннем «Сальве» на ганку. Пасля аднаўлення незалежнасці Польшчы ў 1919-20 годах ён быў раённым інжынерам у Пінску. Падчас бальшавіцкага нашэсця эвакуяваўся адтуль сям'ёю і вярнуўся ў Вільню, калі ўжо сціхла ваенная віхура. У гэтым горадзе ён правёў апошняе дзесяцігоддзе свайго жыцця. У Вільні да сёння захаваліся ягоныя драўляныя вілы і шпіталь на прадмесці Звярынец, а паміж Лукішскім пляцам, вялікай пагулянкай і вакзалам дзясяткі дыхтоўных камяніцаў, між іншымі і будынак Віленскага зямельнага банку. Самы высокі пяціпавярховы дом з прыкметнай шатровай вежаю на рагу пабудаваў Дубовік для Хае Крэмер па тагачаснай вуліцы Кіеўскай, што цяпер завецца Кауна. Гэты велічны старасвецкі гмах мае ліфты з кратамі, аздобленыя кветкавым дэкорам, вітражы ў лесвічных пралётах, вароты і дзверы ў стылі мадэрн. Яго камяніцы аздоблены ўбраннем у духу эпохі. Дамы, пабудаваныя Філіповічам Дубовікам, сфармавалі тагачасны, менавіта масавы густ, а перадусім тое аблічча Вільні, што мы бачым і цяпер. Антоній Філіпович Дубовік кіраваў будаўніцтвам камяніцаў для арэнды, так званых даходных дамоў. Яны задавальнялі патрабаванні жыльцоў, былі практычныя выкарыстанні, упрыгожваліся багатым дэкорам, у стылі эклектыкі або мадэрну. У цэнтры горада ён збудаваў і некалькі мураваных прыватных вілаў, рэканструяваў старадаўнія камяніцы. Згодна з дыпломам, выдадзеным у Пецярбурзе, на сваіх праектах ён падпісаўся проста як будаўнік. Ён жа пабудаваў на старасвецкіх могілках росы фамільную пахавальню, што ёсць і сёння. Там спачываюць ягоныя заўчасна памерлыя дзеці і жонка. Урэшце спачыў там і сам Дуэлет, які памёр напярэдадні калядаў у снежні 1930 году ва ўзросце 65 гадоў. Гледзячы сёння на храмы і будынкі, збудаваныя паводле праектаў Антонія Філіповіча, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а прыгажосць застанецца ў вечнасці. Шкада, што памяць пра яго ў Беларусі амаль сцёртая, хоць нішто не замінае згадаць яго памятнымі знакамі ў касцёлах, што ён збудаваў. А сёлета ж спаўняецца 160 гадоў з дня нараджэння нашага вялікага дойліда. І імя гэтага выдатнага творцы вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці.